Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бішкекте саат 7, ода Азаттық радиосы. Саламатсызбы, 3-чү марттагы таңкы программаны баштайбыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Түрмөдө отурган саясатчы Садыр Жапаровду колдоп Бишкекте уюштурулган митинг баш аламандык менен коштолду.
Бул Садыр Жапаровду колдоочулар жөн эле боштондугун сурап атышат. Эч кандай бийликке провокация кылган жок, бийликти алабыз деген жок.
Ауганстандын Хос чөлкөмүндө футбол беттешүүсү болуп жатканда бомба жарылды. Дүйнөдө вирус жуктургандардын саны 90 миңден ашты.
Жоңгунун
Келаткан 2 апта коронавирустун жайылышын ооздуктоо үчүн чынында маанилүү.
Ошондой эле куткаруучуларга арналган атайын жабдык жөнүндө айтып беребиз, биз менен болуңуз. Студияда Санжар Ералиев, азыр жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте митингден кийинки түн тынч өттү. Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматы 2 марттагы митингден соң борбор калада милиция күчөтүлгөн тартипте иштегенин, кайгуу кызматы таң атканча шаарды кыдырып жүргөнүн кабарлады. Шаардагы соода оюн зоок жайлары, дүкөндөр, кинотеатрлардын көпчүлүгү митингди кууптар катуу учурунда эле ишин токтоткон. Алардын дээрлик баарында ички коопсуздук кызматтары да күчөтүлгөн тартипте иштешти. 2 мартта Бишкек шаарынын борбордук калаа тоянтында камактагы саясатчы Садыр Жапаровду бошотуу талабы менен уюштурулган митингдин соңунда тараптар кагылышкан, милиция митингдин катышуучуларын күч менен таркаткан, айрымдарын кармаган. Кууп таркатуу учурунда таштар ыргытылып, көчө боюндагы автоунаалар, имараттар жабыркаган. 2 марттагы митинг учурунда төшүнүн жели мок деген кыз дарыгерлерге кайрылды. Саламаттык сактоо министрлигинин басмасөз катчысы Жылыс Айгерчинова Назатка кабарлаганына караганда, кыз ооруканага жаткырылды, абалы туруктуу.
Бир кыз ушуп грудной клетке тоганкы ушуп эме да резиновой пулей анан гематома алган экен, таракальныйга пока жаткырдык. Бир күн наблюдение болот, эртең анан байкайбыз, эгер состояниеси удовлетворительный болсо эртең чыгат уже.
Жылыз Айгерчинованын маалыматына караганда, митингден кийин дарыгерлерге жалпы 3 киши кайрылган, 2 милиция кызматкерлери, биринин далысы, экинчисинин төш жагы ооруксунуп калган. Алар Бишкектеги ортопедия жана травматология илим изилдөө борборунан текшерүүдөн өткөн соң кызматына кайтып кетишкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети митингдин уюштуруучулары бийликти басып алууга аракет кылган деп шектелип жатканын маалымдады. 2 мартта Садыр Жапаровду бошотуу талабы менен өткөн митингдин уюштуруучулары деп саналган топ улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жеткирилди. Алардын айрымдары бийликти басып алууга аракет кылган деп шектелүүдө. Бул тууралуу коопсуздук кызматынын басмасөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратына Гамай Госманалиев, Садыр Жапаров жана башка жарандар алынып келинди. Факты боюнча сотко чейинки териштирүүнүн алкагында кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кылмыш кодексинин 39 беренелери боюнча катталды. Бул бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу беренеси болуп эсептелет. Учурда тергөө иш чаралары жүрүп жатат.
Митингди уюштуруучулар катары аталгандардын ичинен Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев Садыр Жапаровду колдоо кыймылынын төрагасы, Сабыр Жапаров Садыр Жапаровдун агасы, Алими Амангелди Артыков 40 уруу кыргыз жети дубанын тымагы деп аталган кыймылдын жетекчиси катары таанымал. Тартип бузулган үчүн митингдин уюштуруучулары жооп берет. 2 мартта Бишкекте тартип бузулуп, таш ыргытылып, автоунаалар, мекеме ишканалары жабыркады. Бул үчүн түзөн-түз митингдин уюштуруучулары жооп берет, деди Ички иштер министринин маалымат катчысы Бакыт Сейитов.
Митингке провокация кылгандардын баары жана келтирилген чыгымдардын баардыгын тең ошолордун эсебинен калыбына келтирет. Митингке катышкандар жана башка боюнча биз тиешелүү ыкчам аракеттерди жүргүзүп атабыз. Уюштуруучулар, андан сырткары ошол провокацияга баргандардын баардыгын тең аныктап, тактап, ар бирине өзүнчө мыйзам чегинде чараларды көрөбүз.
Сейитовдун айтымында 2 мартта тынч митингди өткөрүүгө саат 1:00 күндүзгү 5:00 чейин гана уруксат берилген. Милиция митингден соң 60 чамалуу кишини кармады, алар 1 май райондук ички иштер бөлүмүнө жеткирилген. Митингге тиешеси болбогондор кечинде эле коюу берилген. Ала Тоо аянты таштандылардан тазаланды. Тазалык ишканасынын өкүлү Руслан Жаныкуловдун Азаттыкка билдиргенине караганда, аянттан митингден соң 1 тонна таштанды чыгарылган.
Эртеден кечке чейин ушу митинг башталардан бүткөндөн кийин да жыйнап бүттүк. 23 киши, 2 техника, 1 тонна таштанда чыкты.
2 мартта Бишкектеги борбордук аянтта камактагы Садыр Жапаровдун бошотулушун талап кылган элчи болуп митинг өткөргөн кечке жукалар ак үйдү көздөй бет алганда милицияларды күч менен кууп тарткаткан эки тараптан таш ыргытуулар болгон. Шаардык мэрия митинг жана башка акцияларды өткөрүүгө убактылуу чектөө киргизүүнү сунуштоодо. Бул дүйнө жүзүндө коркунуч жаратып жаткан коронавирустун алдын алуу максатында жана 2 марттагы митингге байланыштуу аргасыз кадам болуп жатканын Бишкек мэринин кеңешчиси Балбак Түлөбаев Фейсбуктагы баракчасына жазды. Түлөбаев бул максатта атайын өтүнүч менен сотко кайрылуу жолдонорун билдирген. Мындан тышкары мэрдин кеңешчиси 2 марттагы митингди массалык башаламандык деп атады. Ал келтирилген зыяндын суммасы эсептелип жатканын, митингди уюштуруучулар менен келишимде тынч акция өтөрүү убада кылынганын белгилеп, бирок иш жүзүндө тескерисинче болуп чыкканын кошумчалаган. Акыркы суткада Кытайда коронавирустан 31 адам көз жумду. Жалпы сулуп Кытайда бул илдеттен абалы болгон адамдардын саны 2493 жетти. 47 000 ашуун адам сакайганы кабарланды. Кытайдын саламаттык сактоо боюнча улуттук комиссиясы 3 000 жакын киши ооруканадан чыгарылганын кабарлады. Ал эми жалпы дүйнөдө илдетке чалыккандардын саны 90 000 ашты. Түштүк Кореяда 26 адам коронавирустан абалы болду. Италияда 52, Иранда 66 киши бул илдеттен көз жумган. Ооруга чалдыккандар 63 өлкөдө катталды. 2 мартта Андора, Доминикан, Исландия, Индонезия, Иордания, Латвия, Португалия, Сенегал жана Тунисте коронавирус жуктурган адамдар алгачкы жолу катталды. Угансандык талептер зомбулукту азайтуу өнөктүгү аягына чыкканын билдиришүүдө. Бул тууралуу кененирээк азырдагы макалада айтылат.
Рахмат Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырды. Бүгүн кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаайт, тоолуу аймактарга кар түшөт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, тоолуу райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас облустарында 16-17, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 19, Ысык Көл жана Нарын аймактарында 8 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо -5 градус суук, ал эми Бишкекте жаан чачын жок, абанын табы 17 градуска чейин жылыйт. Баяндар топтомуна өтөбүз. Кабарларда айтылгандай, 2 мартта Садыр Жапаровду бошотуу талабы менен өткөн митингден уюштуруучулар деп саналган топ улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жеткирилди. Алардын айрымдары бийликти басып алууга аракет кылган деп шек саналууда. Алар Каной Госмоналиев, Сабыр Жапаров, Амангелди Артыков жана башкалар. Бул факт сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Кылмыш кодексинин 39-чу беренеси. Бийликти күч менен басып алуу аракети боюнча бирдиктүү реестрге катталды. 2 мартта Бишкек абакта отурган саясатчы Садыр Жапаровду колдогон митинг башаламандык менен коштолду. Байкоочулардын эсебинде 3 000 милициянын айтымында 800 адам катышкан акция Ала Тоо аянтында башталып, талаптар айтылды. Соңунда милиция менен алар кагылышты. Митингдин катышуучулары күч менен таратылып, айрымдары кармалды. Митинг учурунда төшүнө жел мок тийген кыз дарыгерге кайрылды. Анын абалы жакшы экенин Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Кечинки окуяны баштан аяк Азаттык радиосунун кабарчылары YouTube'da жана Азаттык чекит орг сайтында түз алып көрсөттү. Калган кепте Эрнес Нурматовдон угабыз.
Бишкектин Ала Тоо аянтында митинг өткөргөн Садыр Жапаровдун айрым тарапкерлери менен милиция кечки саат 6:00 өткөндө президенттик аппарат жана жогорку кеңеш орун алган Ак Үй имаратынын жанында Чүй көчөсүндө кагылышты. Агрессивдүү маанайдагы митингчилер Ак Үйдү көздөй багыт алган учурда милиция алардын алдын туруп чыкты. Ошол учурда ортодо кыска кагылыш болуп, атайын күчтөр суу чачып, көздөн жаш агызчу газ колдонду. Натыйжада митингчилер чыгышты көздөй качышты. Милиция митингчилерди Киев, Тоголок Молдо, Разаков, Орозбеков жана Киев көчөлөрүнө чейин сүрүп барды. Орозбеков көчөсүнүн кафе-ресторандар жыйыш жайгашкан аймагында милиция кардарларды, коомдук тамактануучу жайлардын кызматкерлерин сыртка чыкпоосун талап кылды. Митингчилер ыргыткан таштар көчө боюна токтотулган автоунааларга тийип, терезелери талкаланып жатканын ошол жерде жүргөн кабарчыбыз маалымдады. 2 мартта Бишкекте тартип бузулуп, таш ыргытылып, автоунаалар, мекеме, ишканалар жабыркады. Бул үчүн түздөн-түз митингдин уюштуруучулары жооп берет. Мындай маалыматты Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов журналисттерге билдирди.
Негизинен тартип бузулду. Бүгүнкү күндө ошол тартипти бузгандыгына түздөн-түз митинг уюштуруучулар жооп берет. Ошондой эле жанакы митингге провокация кылгандардын баары жана келтирилген чыгымдардын баардыгын тең ошолордун эсебинен колонна келтирилет. Учурда бүгүнкү күндө Бишкек шаарында абал туруктуу. Баардык жерде жанакы митингге катышкандар жана башка боюнча биз тиешелүү ыкчам аракеттерди жүргүзүп атабыз. Жакын арада ошол уюштуруучулар, андан сырткары ошол провокацияга баргандардын баардыгын тең аныктап, таптап ар бирине өзүнчө мыйзам чегинде жазалар керек.
Сейитов канча киши кармалганы тууралуу так маалымат жоктугун билдирип, бул тууралуу кошумча маалымдаларын кабарлады. Анын айтуусунда 2 мартта тынч митингди өткөрүүгө саат 13:00 17:00 чейин гана уруксат берилген. Алгач улаттуу аянтында милиция менен кагылыштан соң кеминде 30 ашык адам кармалганы кабарланган. Милициянын ичинен жана митингчилердин арасынан канча адам жаракат алганы тууралуу маалымат жок. Өзүн Садыр Жапаровдун колдоочусумун деп тааныштырган Элмира Бечелова Азаттыкка билдиргенине караганда 2 марттагы митингке бийликти басып алуу максатында эмес, Садыр Жапаровдун боштондугун талап кылып чыгышканын белгилеп, бийликке нааразылыгын айтты.
Бул Садыр Жапаровду колдоочулар жөн эле боштондугун сурап атышат. Эч кандай бийликке провокация кылган жок, бийликти алабыз деген жок. Бул бийлик тараптан эч кандай мындай жакшы жооп күтпөй атабыз. 4 бери жүрөбүз. Мына мен карапайым аял затты мен колдоп жүрөм. Ушу акыйкаттычы. 4 бери жүрөбүз.
Бул жакта ошо милиция сүрүп жаткандай сиз каякта элеңиз?
Сүрүп жатканда мен жок болуп калдым. Мен жок болуп калдым, бирок 4 бери биз карапайым эл колдоп Садыр Жапаровду акыйкатын издеп жүрөбүз, акыйкат болбой атат.
Бишкектеги Алаттуу аянтында 2 мартка белгиленген митингдин алдында Ички иштер министрлиги коомчулукка кайрылуу жарыялаган. Ички иштер министрлиги абактагы саясатчы Садыр Жапаровду колдоп, митингке чыккандардын арасында коомдук тартипти бузуп, коопсуздукка коркунуч келтирүүчүлөр болсо катуу жазалана турганын эскерткен. Буга чейинки митингтерде Садыр Жапаровдун тарапташтары жогорку саясий жетекчиликке сөз тийгизбей, адатта сот бийлигин гана сындап келген. Бирок 2 марттагы митингде Садыр Жапаровдун тарапташтарынын бири бийликке ишеним калбай калганын, бүгүнкү митингди акыйкат издеген жарандар өздөрү уюштурганын белгиледи.
Бул кыймыл жүрөктөрдөн чыккан кыймыл. Муну эч ким каржылаган жок. Ар ким өзү каржылап жүрдү. Биз 7 издендик акыйкатты. Биздин кайрылбаган жерибиз калган жок. Биздин каккылаган эшигибиз калган жок. Биздин жакпаган натыбыз калган жок. Акыры биз түгүлгөндө, айыл кеткенде
деди митингчилердин бири. Журналист Марат Тагаев бийликке нааразы топтор үчүн Садыр Жапаров фактору шылтоо гана деп эсептейт. Бул тууралуу ал пикирин Азаттыкка кечээ митинг тынч маанайда өтүп жаткан учурда билдирген.
Мен айтпайт элем, бул митингге чыккандын баардыгы Садыр Жапаровдун фанаттары деп. Жок, андай эмес. Садыр Жапаровдун фанаттары бар, бирок алар аз эле. Бул жер негизинен карапайым калк. Садыр Жапаров болгон себеп митингге чыккандар сот системасына, аткаруу бийлигине, бийликтеге, коррупцияга баардыгына нааразы адамдар да. Булар ошо лидер издеп 2010-2005 жылдардагы революция өзүн өзү актап алгандыктан эми булар жаңы бир нерсени күтүп жатышат. Лидер жок болгондугунан абакта жаткан саясатчыны желек кылып кармоо алганан чыгып жатышат да.
Садыр Жапаров тарапташтарынан митингге чыкпоону өтүнүп, абактан кайрылуу жолдогон. Бирок ага карабастан митинг уюштурулду. Жакында Садыр Жапаровду бошотуу кыймылы түзүлүп, анын штаб башчылыгына мурдагы билим берүү министри экс-депутат Каныбек Осмоналиев шайланган. Каныбек Осмоналиев митингге чейинки сөзүндө муну артында эч кандай саясий күч турбаган элдик демилге деп атаган эле.
Бул элдин демилгеси болуп атат. Негизинен бул айылдардан, көлдөн, нарындан, оштон, Жалал-абаддан баардык областтардан 2 март саат 13:00 деген датанын белгилөөсү ноябрь айынын аягында эле болгон. Ошондон кийин Садыр Жапаровду коргоо элдик кыймылы түзүлүп, ошол элдик кыймылдын штабы Бишкекте уюштуруп, мына бүгүн көчөгө элдер чыгып атышат. Бир жума мурун мэрияга расмий кат жөнөткөнбүз. Себеби конституция боюнча биз билдирип гана коюшубуз керек. Бир топ аңгемелешүүлөрдөн өттүк. Бир гана ошо Садыр Жапаровду түрмөдөн бошотуп, боштондук берүү боюнча ошого арналган гана иш чаралар болот да.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда саясий себеп менен камалгандардын арасынан жалгыз Садыр Жапаров гана абакта калганы, мунун артында бийликтин кызыкчылыгы турганы айтылып келген. Ал президент Сооронбай Жээнбековго кечирим берүүнү суранып кат да жазган болчу. Башкы прокуратура Садыр Жапаров мөөнөтүнөн мурда бошотулбай турганын февралдын башында билдирген. Түзөтүү мекемелеринде мыйзамдуулукту көзөмөлдөөчү прокуратуранын прокурору Абай Молдокматов Садыр Жапаровдун жаза мөөнөтү 2026 жылдын 5 октябрында аяктай турганын билдирип, буларды белгилеген.
Жазык жана жазга аткаруу кодекстеринин 2017 жылдагы редакциясына ылайык соттолгон Садыр Жапаровду жатак абакка которууга же жазаны өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууга болбойт.
Кумтор маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен белгилүү болгон саясатчы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык-Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылы кармалган. Былтыр ноябрда Жогорку сот ага 10 жылдык жаза чектеген. Эрнист Нурматов, Сайырбек Бактыбаев, Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Дүйшөмбүдө жасалган бул баянды уктуңуз. Андан бери маалыматтар бир аз өзгөрдү. Жаңыланган, толукталган кабарлар Азаттык чекит орг сайтында.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Казактын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сизде.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Уктурууну улантабыз. Ооганстанда талиптер зомбулукту азайтуу өнөктүгү аягына чыкканын билдиришүүдө. 2 март күнү Хос провинциясында футбол талаасында жардыруу болду. Провинция губернаторунун басма сөз катчысы Талип Хан Мангалдын айтымында жардыруучу зат футбол талаасынын жанында токтоп турган мотоциклге коюлган. Жардыруу бир нече кишинин өмүрүн кыйды, бир тобу жараат алды. Талибан кыймылы АКШ жана Ооганстан куралдуу күчтөрү 22 февралдан тарта бир жумага зомбулукту азайтуу чаралары тууралуу макулдашкан. АКШ анын шарттары аткарылса, талиптер менен тынчтык келишимине кол коюуларын билдирген. Бирок 2 мартта согушкер кыймылдын басма сөз өкүлү Забихулла Мужахид ооган коопсуздук күчтөрүнө каршы зомбулукту азайтуу өнөктүгү соңуна чыкканын билдирди. Ал мындан ары биздин операциялар улана берет деди. Мужахиддин сөзү боюнча талиптер америкалык күчтөргө кол салбайт, бирок ооган өкмөтүнүн күчтөрүнө каршы күрөшүн уланта бермекчи. 29 февралда Катардын баш калаасы Дохада АКШ менен Талибан кыймылынын ортосу 18 жылга созулган согушту токтотууну көздөгөн келишимге кол коюлган эле. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Хост провинциясынын губернаторунун басма сөз катчысы Талип Хан Мангалдын айтымында жардыруучу зат футбол талаасынын жанында токтоп турган мотоциклге коюлган экен. Жардыруу бир нече кишинин өмүрүн кыйды, бир нечеси жараат алды. Талибан кыймылы АКШ жана Ооганстан куралдуу күчтөрү 22 февралдан тарта бир жумага зомбулукту азайтуу чаралары тууралуу макулдашышкан. АКШ анын шарттары аткарылса, талиптер менен тынчтык келишимине кол коюуларын билдирип, өткөн ишембиде Катардын борбору Дохада дээрлик 19 жылдан бери уланып келаткан согушту токтотуу багытында маанилүү кадам жасалды. Бирок 2 мартта согушкер кыймылдын басма сөз өкүлү Забихулла Мужахид ооган коопсуздук күчтөрүнө каршы зомбулукту азайтуу өнөктүгү соңуна чыкканын билдирди. Алдыңкы күнү ооган президенти Ашраф Гани Кабул өкмөтү менен талиптердин 10 мартка белгиленген сүйлөшүүлөрү башталгыча ок атышууну жарым жартылай токтотуу макулдашуусун уланта беришэрин айткан. Ошол эле маалда жекшембе күнкү пресс-конференцияда ооган мамлекет башчысы Талибандын 5000 туткунун 10 күндүн ичинде бошотуу талабын четке какты. Гани андай маселени Кошмо Штаттар эмес Ооганстан өкмөтү чечээрин, Вашингтон менен бул жаатта эч кандай макулдашуу болбогонун билдирди.
Мобор 5000 талип туткунду коюу берүүгө убада кылган эмеспиз. АКШнын чабарманы Залмай Хализат жана башка расмий адамдар менен бул маселе боюнча көз карашыбыз менен ачык айкын бөлүшүп келдик. Бул ооган элинин мыйзамдуу укугу.
قرار گرفتن میتونه اما پیشرت بوده نمیتونه.
29 февральда Дохада тынчтык келишимине кол коюлгандан кийин талиптердин жогорку өкүлү Кабул администрациясы менен диалогту баштоо алдында алар 10 күндүн ичинде 5000 туткунду азат кылууга тийиш деп билдирген. Ооганстандын конституциясына ылайык соңку чечимди улуттук ассамблея, өлкө парламенти кабыл алууга же болбосо маселе референдумга алынып чыгууга тийиш. Президент кыймыл менен Кабул өкмөтүнүн сүйлөшүүлөрү шарт койбостон башталууга тийиш деди.
Такозор шуда
талиптер туткундарын бошотууну суранышкан, бирок бул маселе сүйлөшүүлөрдүн бир бөлүгү болушу керек. Оогандардын өз ара диалогун баштоо үчүн мындай шарт кое алышпайт. Бул деген жакшы ниеттин ишараты болбоого да тийиш. Себеби алар абактан чыгарылса, бир күнү ооган элине каршы турушпайт деп кепилдик болууга тийиш.
Президент ошондой эле анын өкмөтү Ооганстанда туруктуу тынчтык орнотууга акыркы 19 жылдагы жетишкендиктер менен баалуулуктарды, анын ичинде аялдардын укуктарын сактап калууга бар аракетин жумшаарын баса белгиледи. Талибан тынчтык келишиминде каралган шарттарды аткарып, ок атышууну токтотсо, АКШ жана өнөктөштөрү ооган жергесиндеги аскерлерин бара-бара азайтышмакчы. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Атайын кызмат Бишкектеги кечеки митингтин уюштуруучулары бийликти басып алууга аракет кылган деп шек саналып жатканын билдирди. Саламаттыкты сактоо министрлиги митингде 3 адам жараат алып, дарыгерлерге кайрылганын маалымдады. Анын 2 милиция кызматкерлери. Бишкек мэриясы шаарда митинг жана башка акцияларды өткөрүүгө убактылуу чектөө киргизүүнү сунуштады. Дүйнөдө коронавируска чалдыккандардын саны 90 миңден ашып кетти. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда кой таш окуясы боюнча соттук териштирүү болот. Ага камактагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Баевта катышары кабарланды. Маалыматтардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен азаттык радиосунан уктурууларды улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 1-марттагы акыркы маалыматтарына караганда коронавирус жуктургандардын саны улам өсүп 90 миңден ашты. Каза болгон 3 миңге чукул адамдын 104 чет өлкөлөргө, калганы Кытайга туура келүүдө. Мындан тышкары жекшембиде дагы бир нече өлкөдө вирус катталды. Жапонияда коронавирус жуктурду деген кыргыз жаранын кайра текшергенде ал таза чыкты. Кененирээк Али Токтокунов айтып берет.
Вирус аныкталган өлкөлөрдүн саны 63 жетти. 1-мартта Индонезия, Шотландия, Доминикан Республикасы жана Чехия аймагындагы адамдардан коронавирус алгач ирет катталганын ырасташты. Чехияда ооруканага жаткырылган 3 киши Италиянын 3 башка аймагынан келгени белгилүү болду. Италия ушул тапта эпидемиядан эң көп жабыркаган европалык өлкө. 1100 ашуун киши катталып, 29 адам көз жумду. Өлкөнүн экономика министри Роберто Гуальтери коронавируска каршы күрөшкө 3,5 миллиард доллар бөлүнөрүн жекшембиде билдирди. Туристтерден чоң киреше көрүп турган түштүк европалык бул өлкөгө авиакаттамдар токтотулуп, четтен каттагандар кескин кыскарды. Жакынкы чыгышта жаңы вирус эң көп Иранда тарап жатат. Дүйшөмбү эле мамлекеттик маалымат каражаттары Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеиге кеңеш берген топтун мүчөсү Мухаммад Мир Мухаммади коронавирустан көз жумганын кабарлашты. Андан тышкары Иранда вице-президент жана коронавируска каршы түзүлгөн өкмөттүк топтун башчысы дагы вирустан даарыланууда. Түштүк Корея 9-мартта аяктай турган мектеп каникулун дагы 2 жумага узартканын билим берүү министри Йо Юн Ха билдирди.
Келаткан 2 апта коронавирустун жайылышын ооздуктоо үчүн чынында маанилүү. Окуучуларыбыздын коопсуздугун сактоо үчүн кеминде дагы бир жума зарыл. Мектеп азыр коопсуз эмес, анткени вирус жуктурган өспүрүмдөрдүн саны кескин көбөйдү.
Ал эми Жапониянын премьер-министри Синдзо Абе вируска каршы күрөшкө 2,5 миллиард доллар бөлүнөрүн убада кылууда. Премьер өлкө абдан маанилүү учурда турганын, анткени Токио Олимпиадасына чейин эпидемияны токтотууга күч жетер жетпесин аныктоо зарылдыгын белгилейт. Жайкы Олимпиада 24 июлдан 9 августка чейин өтүшү керек. Журналисттер бул боюнча көчөдөгү элдин пикирин сурашкан.
Спортчулар дүйнөнүн чар тарабынан келишет. Эгер алар вирус менен келишсе, анда бүт өлкөгө жайылтып жиберишпейби? Ошон үчүн Олимпиаданы өткөрбөй эле койсокпу деп тынчсызданып турам.
Менче бул жерде олимпиада өткөрүү коопсуз эле. Өзүм Нидерландтардан келдим. Баамдасам, кадимки грипп коронавируска караганда алдаганча көп кишиге жугат экен. Өлгөндөр да көп. Ошон үчүн коронавирус олимпиаданы токтотуп коёт деп учурда түшөлбөй эле турам.
Айтмакчы, Жапониянын жээгинде 3 февралдан бери карантинге токтоп турган Diamond Princess кемесиндеги жүргүнчүлөрдүн акыркы тобу 130 адам жекшембиде эвакуацияланды. Ушул эле кемеде иштеген, вирус жукту деп 28 февралда кабарланган кыргызстандыкты экинчи жолу текшергенде таза чыкканын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. 2 марттагы маалыматка караганда Кыргызстанда коронавирус жуктургандар катталган жок. Бирок чет өлкөлөрдөн келген 298 киши обсервацияда жатат. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык көзөмөл департаменти алардын баардыгынын анализи таза, жарымына жакыны Кытайдын жарандары деп билдирүүдө. Али Токтокунов, Азаттык.
Коронавируска байланыштуу акыркы кырдаал боюнча дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун ошо кечинде жаңыртылган маалыматтар менен бөлүшө кетейин. 2 мартта дагы бир катар өлкөлөрдө бул вирусту жуктуруп алгандар аныкталыптыр. Ал мамлекеттер Андорра, Доминикан, Исландия, Индонезия, Иордания, Латвия, Португалия, Сенегал жана Тунис.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдет алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпуктан кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтөлү.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. 2 аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
2-1 программасынын архиви сайтыбызда, азаттык.org, андан тышкары ютубтан деле көрсөңүз болот. 2-1 деп издеңиз. Эми башка баяндарга өтөбүз. Өрт өчүрүүчүлөр канчалаган кишини ажалдан сактап калышат, бирок алардын өздөрүнүн өмүрүнө ким жакшыраак кам көрө алат? Испаниялык компания алар үчүн жасалма интеллектке негизделген жабдык иштеп чыгыптыр. Кубат Касымбековдун баяны ушул тууралуу.
Prometeo стартап компаниясы сыноодон өткөрүп жаткан смартфон сымал бул жабдыкты өрт өчүрүүчүлөр ишке киришерден мурда бооруна минтип илип алыш керек. Анан аппараттын сенсорлору абанын температурасын, өрттөн чыккан уулуу газдардын жана нымдуулуктун деңгээлин тынымсыз текшере баштайт. Эгер өрт маалында адамга коркунуч туулуп жатканын аныктаса, дароо командалык борборго кабар берет. Бул жабдыкты жасап чыгууга өрт өчүрүүчү Жоан Эреранын демилгеси түрткү берген. Ал жасалма интеллект менен иштеген бул аппарат далай өрт өчүрүүчүнүн өмүрүн сактап калаарына ишенип турат.
Биз уулуу газдарды мурдагыдан жакшыраак байкап калдык. Алгач эмне болуп жатканын аныктап, түтүн канчалык коюу экенин, көмүртек кычкылынын же ийис газынын деңгээлин аныктайбыз. Андан соң Prometeo командасы түзгөн программа маалыматты анализдеп, кырдаал өрт өчүрүүчүгө кандай таасир этерин, аны артка чакыруу зарыл же зарыл эмес экенин көрсөтөт.
Prometeo компаниясы бул жабдыкты февраль айында Каталониядагы токойлордун биринде көзөмөлгө алынган өрт маалында сыноодон өткөрдү. Ага өрт өчүрүүчү, программист жана медиктер баштаган 5 адам катышкан экен. Испаниялык компания бул долбоору менен IBM компаниясынын 2019-жылкы сынагын жеңип алган.
Кубат Касымбеков айтып берген бул баяндын видеосун көрөм десеңиз, азаттык.org сайтына кириңиз. Биз аны мультимедиа деген бөлүмгө 2 март күнү жайгаштырдык. Бүгүн Азаттыкта деген түрмөктөн табасыз. Ушуну менен Азаттык радиосу 3 марттагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бизге социалдык тармактар аркылуу байланышып туруңуз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG деген аталыштарда биздин баракчаларыбыз бар. Ошондой эле Одноклассникиде Азаттык радиосу деп издеңиз. YouTube-дагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Эгер сизде сунуш пикирлер болсо же кандайдыр бир маселеге кабылган болсоңуз, элүүнү түрмө күнү кабарлансаңыз болот. WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн Бишкектеги студияда техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Толкундум, которбой туруңуз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30. Экономика министрлиги элдин колунда 1.5 миллиард доллардай каражат бар экенин жарыялады. Жарандар акчасын эмнеге ишкерчиликке салбайт? Эмнеге үйдө катууга аргасыз? Элдик экономика түрмөгүн ушул темага арнайбыз.
Ошол министр катып койгон акчасын элге берсинчи.
Үйдө күрүмдүк даже продуктабызга акча таптай калабыз биз.
Ошондой эле аялзат түрмөгүн угасыз, бул ирет укугу корголбогон кыздар жөнүндө кеп кылабыз.
Аялдар эгерде зордукто болсо, же болбосо зомбулукка кабылса, зордукто болгондон кийин дагы бир канча убакытты өткөрүп жиберишет да, ошон менен баягы милицияга кайрылбай.
Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 3 март, студияда Санжар Иралиев, азыр кабарлар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте митингден кийинки түн тынч өттү. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы 2 марттагы митингден соң Борбор калада милиция күчөтүлгөн тартипте иштегенин, кайгыл кызматы таң атканча шаарды кыдырып жүргөнүн кабарлады. Шаардагы соода оюн зоок жайлары, дүкөндөр, кинотеатрлардын көпчүлүгү митингди кууп таркатуу учурунда эле ишин токтоткон. Алардын дээрлик баарында ички коопсуздук кызматтары да күчөтүлгөн тартипте иш алып барышты. 2 мартта Бишкек шаарынын Борборду кала тоянтында камактагы саясатчы Садыр Жапаровду бошотуу талап менен митинг уюштурулган. Соңунда тараптар кагылышып, милиция митингден катышуулардын күч менен таркатып, айрымдарын кармаган. Кууп таркатуу учурунда таштар ыргытылып, көчө боюндагы автоунаалар, мекеме ишканалары жабыркаган. Митинг учурунда төшүнөн жели мок тийген кыз дарыгерлерге кайрылды. Саламаттык сактоо министрлигинин баспасөз катчысы Жылыз Айгерчинова Азаттыкка кабарлаганына караганда, кыз ооруканага жаткырылган, абалы туруктуу.
Бир кыз ушуп грудной клетке турган ушуп эме да резиновый пулей, анан гематома алган экен, таракальныйга пока жаткырдык. Бир күн наблюдение болот, эртең анан байкайбыз, эгер состояниясы удовлетворительный болсо эртең чыгат уже.
Айгерчинованын маалыматы боюнча митингден кийин дарыгерлерге жалпы 3 киши кайрылды. Экөө милиция кызматкерлери, биринин далысы, экинчисинин төш жагы ооруксунган. Алар Бишкектеги ортопедия жана травматология илим изилдөө борборунан текшерүүдөн өткөн соң кызматына кайтып кетишкен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети митингдин уюштуруучулары бийликти басып алууга аракет кылган деп шектелип жатканын кабарлады. 2 мартта Садыр Жапаровду бошотуу талабы менен өткөн митингдин уюштуруучулары деп саналган топ улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жеткирилди. Аталган кызматтын басма сөз катчысы Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиргенине караганда,
улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин имаратына гамөө көрсөтүп, Садыр Жапаров жана башка жарандар алынып келинди. Факты боюнча сотко чейинки териштирүүнүн алкагында кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кылмыш кодексинин 39-беренелери боюнча катталды. Бул бийликти күч менен басып алууга аракет кылуу беренеси болуп эсептелет. Учурда тергөө иш чаралары жүрүп жатат.
Митингди уюштуруучулар деп аталгандардын ичинен Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев, Садыр Жапаровду колдоо кыймылынын төрагасы Сабыр Жапаров, Садыр Жапаровдун бир тууганы Ал эми Амангелди Артыков, Кыркыруу Кыргыз Жети Дубанын тумагы деп аталган кыймылдын жетекчиси катары таанымал. Тартип бузулганы үчүн митингдин уюштуруучулары жооп берет. 2 мартта Бишкекте тартип бузулуп, таш ыргытылып, автоунаалар, мекеме ишканалары жабыркады. Бул үчүн түздөн-түз митингдин уюштуруучулары жооп берет. Мындай маалыматты Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов журналисттерге билдирди.
Митингке провокация кылгандардын баары жана келтирилген чыгымдардын баардыгын тең ошолордун эсебинен колонна келтирилди. Митингке катышкандар жана башка боюнча биз тиешелүү ыкчам аракеттерди жүргүзүп атабыз. Уюштуруучулар, андан сырткары ошол провокацияга баргандардын баардыгын тең аныктап, тактап, ар бирине өзүнчө мыйзам чегинде чараларды көрөбүз.
Сейтевтин айтымында 2 мартта тынч митингди өткөрүүгө күндүзгү саат 1:00 5:00 чейин гана уруксат берилген. Милиция митингден соң 60 чамалуу кишини кармаган. Алар 1-май райондук иштер бөлүмүнө жеткирилген. Митингге тиешеси болбогондор кечинде эле кое берилген. Ошондой эле митингден соң Ала Той антынан 1 тонна таштанды тазаланып алынган. Акыркы суткада Кытайда коронавирустан 31 адам өлдү. Жалпы болуп Кытайда бул илдеттен набыт болгон адамдардын саны 2493 жетти. 47 миңден ашуун киши сакайганы кабарланды. Кытайдын саламаттык сактоо боюнча улуттук комиссиясы 3000 жакын адам ооруканадан чыгарылды деп билдирди. Ал эми жалпы дүйнөдө илдетке чалдыккандардын саны 90182 адам болду. Түштүк Кореяда 26 адам коронавирустан набыт болду. Италияда 52, Иранда 66 киши илдеттен көз жумган. Бул ооруга чалдыккандар 63 өлкөдө катталды. Угасында талиптер зомболтту азайтуу өнөктүгү аягына чыкканын билдиришти. 2 март күнү Хост провинциясында футбол талаасында жардыруу болду. Провинция губернаторунун маалыматка ысы Талипхан Мангалдын айтымында жардыруучу зат футбол талаасынын жанында токтоп турган мотоциклге коюлган. Жардыруу бир нече кишинин өмүрүн алды, бир катар адамдар жаракат алды. Талибан кыймылы АКШ жана Угасстан куралдуу күчтөрү 22-февралдан тарта бир жумага зомболтту азайтуу чаралары тууралуу макулдашкан. АКШ анын шарттары аткарылса талиптернин тынчтык келишимине кол коюуларын билдирген. 3 мартта Койташ окуясы боюнча соттук териштирүү башталат. 1 май райондук сотунда бүгүн баштапкы сот жараянында иш тууралуу маалымат берилет. Бул иш боюнча айыпталуучулардын бири Кундуз Жолдубаеваны азаттыкка билдиргенине караганда сот жараянына дагы бир айыпталуучу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да катышат.
Өлкөдө болуп жаткан азыркы мыйзамсыздыкка, адамдын укугун бузулушуна, башаламандыкка туруштук берип, ошону ачык айтып чыккандардын жанында турам деген позициясын билдирди. Экс президенттин да катышуусу күтүлүп жатат.
Кундуз Жолдубаеванын маалыматына караганда Койташ окуясына байланыштуу 19 адам кайып коюлган, алардын ичинен 5 тергөө менен кызматташууга макул болушкан. Жолдубаева сотту жабык өткөрүү аракети күтүлүп жатканын кошумчалап, жараянды ачык өткөрүүнү соттон өтүнүшөрүн кошумчалады. 2019-жылы 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги Чүйдүн Койташ айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200 ашуун адам жабыркаган. Санжар.
Рахмат Замира Кожубаева айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги azatlik.org. Экономика министрлиги элдин колунда 1.5 миллиард доллардай каражат бар экенин жарыялады. Мекеме жарандар бул акчаны жаздыктын же кереветтин астында сактап, экономикага жумшабай жатканын билдирүүдө. Адистер кепкөмүскө экономика жөнүндө болуп жатканын жана анын суммасы мындан да көп болушу ыктымалдыгын кабарлашууда. Жарандар акчасын эмнеге ишкерчиликке салбайт? Эмнеге үйдө катууга аргасыз? Экономикага ишениш жокпу? Алдыда элдик экономика түрмөгүн ушул темага арнайбыз. Рубриканы Эрнис Нурматов сунуш кылат.
Элдин чөнтөгүндөгү каражат тууралуу билдирүү экономика министрлигинин 2019-жылдын жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында айтылды. Өткөн жылкы жана быйылкы тенденциялар жөнүндө баяндаган министр Санжар Мухамбетов анын ичинде көмүскө экономикага токтолду. Ал жашыруун жүгүртүлгөн каражаттарды ачыкка чыгаруу үчүн аракеттер көрүлүп жатканын кеп салды.
По оценкам экспертов у нас где-то 1.5 миллиардов.
Эксперттердин эсебине ылайык бизде 1.5 миллиарддай доллар жаздыктын астында же керебеттин астында турат. Өкмөт ушул каражаттар улуттук экономикага салынышына кызыктар. Ошого байланыштуу легалдаштыруу же капиталга мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоору демилгеленди. Өкмөт жалпысынан адалдаштырылган каражаттар экономиканы өнүктүрүү үчүн ишканаларга салынат деп эсептейт.
Экономика министри Санжар Мухамбетов кеп болгон мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосуна киргизилгенин, эгер ал кабыл алынса, жарандар колунда бар акчасын ачыкка чыгарышы керек болорун кошумчалады. Башкача айтканда, капиталды адалдаштыруу процесси учурунда киши каражатын так көрсөтсө, анын акчасынын келип чыгышы териштирилбей калат. Өкмөт мындай мыйзам менен көмүскө экономиканын көлөмүн азайтууну максат кылууда. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жетекчиси Салайдын Айдаров документтин деталдары менен тааныша электигин азаттыкка билдирди. Башка бир депутат, ушул эле комитеттин мүчөсү Элвира Сурабалдиева легалдаштыруу же капиталга мунапыс берүү мыйзамы зарыл экенин, бирок аны жакшылап түшүндүрүү керек экенин билдирди.
Эгер сиз мамлекеттик кызматкер болсоңуз, анан деген үйүңүз бар болсо,
бул кайсы каражатка алынды? Анан даже бул сөзсүз түрдө коррупционерлерге бул эң биринчи тийише турган мындай чоң сокку болот да. А бирок ошол эле учурда жөнөкөй мамлекеттик кызматта иштеген адамдардын эгер могу квартираны кантип алды, могу үйдү кантип алдым десек, эми сөздүн ачыгы 90% салыктын аркасы менен салык төлөнүп алынган каражат бар деп мындай далилдей алышпайт да. Ошону эске алуу менен жалпы мамлекеттик деңгээлдеги бүт амнистия капиталов легализация деген эме өткөрөбүз деген ой бар болчу да, мен билишимче. Бунун эки жагы бар, бирок бул элге маалымат кандай жеткирилсе эл ошентип кабыл алат да. Ошондуктан буну туура жеткириштери керек деп мен биринчиден ойлойм. Экинчиден экономиканы, ички экономиканы азыр деген биздин мурда премьерибиз айтып кетпедиби, мурда бир биздин отурумубузда 90 миллиарддай Кыргызстандан бул расмий түрдө банковский операциялар менен мындай чыгып кирип жаткан акчаларбы же жалпы чыгып жаткан акчаларбы 90 миллиард доллар бар депчи. Бул жерде деле мындай чоң талкуулар көтөрүлө турган нерсе болуп кетти да. Мен ойлойм, ошондуктан расмий түрдө биринчи как вот инвентаризация кыла тургандын астына полный бир легализация кылдырыш керек да.
Сурабалдиева, бул мыйзам долбоору жалаң эле атка минерлер менен мамлекеттик кызматкерлерге эле эмес, катардагы жарандарга да тиешелүү болорун. Кабат кабат мүлкү барлар менен саналуу малы барлар да мүлкүн ачыкташы зарыл экенин кошумчалады.
А мен ойлойм, бул кыргызстандык бүт жарандарга тиешелүү болуш керек. Все, кто успеет как задекларировать, все, кто биздики ошо ким расмий түрдө ошо декларацияга документтерин тактап далилдеп берип жетише турган адамдардын баардыгы ошол нерсе ошол мындай легализациядан амнистия капиталовго ошо баардык жарандарга тиешелүү болуш керек. Анткени эки жылдан кийин менин билишимче биз жылдырып атпадык беле декларацияны, кыргызстандыктардын баардыгы декларациядан декларация берип тапшырып ошол жактан деген, мисалы сиздин үйүңүз бар болсо сиз далилдеп бериш керексиз да кийинчи,
деди Элвира Сурабалдиева. Жарандар жана тургундар арасында да каржылардын булагын ачык көрсөтүп, кирешелерди жана мүлктөрдү каттоого алууну жактагандар бар. Бирок эсепке алынбаган каражаттарды жашырылган же жаздыктын керебетинин астында катылган акча деп айтууга кошулбагандар бар. Ал тургай ээлери жөнөкөй жарандарда жүгүрткөн каражаттары деле жоктугун билдиришет. Жеке ишкер Мирбек Маматкасымды угалы.
Эми декларирование боло элек болгон үчүн аларды жашырылган деп айтуунун өзү туура эмес да. Мисалы да, эми сен деле минип жүргөн машинаң бар, мисалы үйүндө мисалы бир $1000 акчаң бар дейли, өзүңүн үйүң бар дейли, бирок ал эч жерде көрүнбөйт да. Ошонун баардыгы качан көрүнөт? Декларациялап аны салык кызматынын базасына киргизгенде гана көрүнөт да.
Элдик экономика куруусу.
Чын эле, жогоруда министр айткандай, калктын колунда эсепке алынбаган чоң акча барбы? Буга жооп алуу үчүн Бишкектеги Ош базардын айланасында жай тургундардын үнүн да угуп көрдүк. Экономика министрлиги Кыргызстанда жарандар колунда үйүндө 1.5 миллиард доллардай акчаны катып жатышат, экономикага салбай атат, жумшабай атат дейт. Түз маанисинде ушинтип эле айтты, жаздыгынын алдында же керебетинин астында катып жатат дейт. Сиз ушуга кандай карайсыз?
Элдер байып кетти. 10%. Калгандар бейбечара. Эми мен эмне деп атышымды билбейм.
Мисалга сиз үйүңүздө акча катасызбы?
Мен катпаймын, бирок запасы байбичем берем эле, жанымда болот, балдардан жашырыш жок да.
Ашып кетсе канча акчаңыз бар эми?
Мен акчам 30 000 сом эки бар да акча.
20-30 000 турат.
Мен азыркы айткан министрдин сөзүнө эч качан кошулбайм да. Каяктагы үйдө бекиткен акча болот? Үйдө күнүмдүк даже продуктабызга акча таппай калабыз биз. Продуктабызга акча таппай калабыз. Ушул барып майылчылардан карызга сураганга туура келет. Алардыкын кайра жеп бүтүп алып, кайра кээде төлөй албай айланып качып калабыз алардан дагы. Анан үйдө каякта биздин даже 500 сом үйдө акчабыз жок. Сактабайбыз каякта акча биздин аркабызда. Же светибизге келип калат, же тиги коммунальный услугабыз келип калат. Каяктагы акча бизде? Элде акча жок да азыр. Азыр каяктагы эле тиги ошо байларда болбосо, ошондой айткан экенибизде болбосо, бизде каяктагы акча? Элде жок азыр акча. Эл кыйналып аткан учур азыр.
Ошол министр катып койгон акчасын бизге берсинчи, бул жерде биз элге берсинчи. Ошол акчаны биз таппай атабыз азыр. Өзүбүз катканга эмес, көргөн акча жок болбосо. Ошо катып койгон акчасын иштетсин бизге. Иштетсин, бизге беришсин, биз иштеп беребиз.
Үйдө мисалга сизде
мен көргөнгө акчам жок азыр.
Күнүмдүк эме да кармабай башкачы.
Акча кармабай.
500 сом, 1000 сом деле.
5 балам бар. 5 балам бар. Мен могу элден иштейм, антимтен күнүнө 500 сомдон иштеп жумуш окат кылабыз. Башка ашыкча акча жок.
Болсо болду.
Пособие да албайбыз. Турганын квартира.
Сиз элдик экономика берүүсүн угуп жатасыз, аны мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам.
Элдик экономика уктуруусу.
Басан. Күмүскө экономика демекчи, анын суммасы Кыргызстанда түрдүүчө бааланат. Улуттук статистика комитети акыркы жылдары жашыруун жана формалдуу эмес экономиканын көлөмү ички дүң өнүмдүн 23-24% түзөөрүн билдирип келет. Ал эми көз карандысыз адистер анын суммасы 40% ашарын, айрымдары болсо 50-60% чейин жетерин белгилешет. Эгер 2019 жылды алсак, Кыргызстандын ички дүң өнүмү 590 миллиард сомду түзгөн. Мунун ичинен расмий эле эсеп менен 23-24% чаксак, көмүскө экономиканын көлөмү былтыр 135 миллиард сомго жеткен болот. Же башкача айтканда, эсепке алынбай калган сумма 2 миллиард долларга жакын каражат болот. Адистер, экономика министрлиги жаздыктын астындагы 1,5 миллиард доллар деп мына ушуну билдирип жатканын белгилешет. Экономист Мейманбек Абдылдаевди кепке тарттык. Мейманбек мырза, мына экономика министрлиги Кыргызстанда калктын колунда мындай сөзмө сөз айта турган болсок, ошо жаздыгынын астында же байпагынын ичинде 1,5 миллиард доллардай каражатты сактап отурат деп билдирип жатат. Муну ошол улуттук экономикага салса жакшы болмок деген мааниде. Сиздин оюңузча калк мынча каражатты эмне үчүн үйүндө сактоого аргасыз? Эмне үчүн мындай жүгүртүүгө иштетпейт?
Мен ойлоп атам, ал 40-1,5 эмес, андан да көбүрөөк болушу мүмкүн. Анткени аны жүгүртүп атат, бирок ал тең да жүгүртүп, ал эсепке кирбейт. Ал теневой экономикада жүргүзүлүп атат, калктар төрөнбөйт. Ошо 1,5 миллиард деп азыраак айтыптыр, болушу андан көп болушу мүмкүн. Элементарно, мындай 100 кишини чогултуп туруп сарап айтып көрсө жок эле дегенде, бир эл ичинде бир 2-3 миң бар ортосунда жүргөн, колдонуп аны эч ким билбейт деп алышкандын астында эч жерде өткөр эмес, банк аркылуу салык төлөнбөйт. Ошону айтып атса керек.
Демек сиз бул акчалар мындай үйүндө сакталып турбайт, көмүскө экономикада айланып эле атат, болгон эсепке алынбай жатат деп эсептейсиз?
Тегеде төлөп атат, теневой экономикада тегеренип атат да ал. Ал тиги эсепке кирбейт, ал эмне үчүн тиги ал эме тиги теңде көмүскөдө экономика кандай, ал бир гана эсепке кирбей, анан статистикага кирбей салык төлөнбөгөн да ошол да, эсепке алынбаган ошол, салык төлөнбөйт да ошол. Мен ойлоп атам, андан көп болуш керек. Жанагы кыргыз экономикасы 60%, менин эсебим боюнча 60% көмүскөдө. Мындай болжол меники, мындай да вот грузия 1,5 миллион эл экен, аны ачыкпады толугу менен, көмүскөдөн чыгарды толугу менен почти что. Ошондо 12 миллиарддан ашык, 14 миллиардга чейин болбоду ички дүң продукциясы. А биздики деле ошондой, биздики азыр 7 миллиард болуп атпайбы? Биздеги жигиттердир 5-6 миллиарды, 4-5 миллиард жөнөлүп жүрөт кемдечи. Биздики деле ошондой, биздин көлөмүбүз ошондой эле. Арменияда, армияда көбүрөөк экен, армияда чыгарды. Ички дүң продукция жан башына алганда 2,5 миллион доллар, 50 миллион болуп атпайбы? Бизде болгону 1,200 болуп атпайбы? Биздики көмүскө да эми экономика.
Демек бул мындай үйдө сакталган акча өзүнчө, анан көмүскө экономикада айланып аткан акча өзүнчө деп бөлгөнгө болбойт экен да, демек?
Ошол эле баары, аны бөлгөнгө, аны бөлгөн татаалды, аны кантип бөлөт, аны ал сактоо деген андай болбойт. Ал колдонулуп атат, ал колдонулуп атат, ал эч качан аны азыр жөн эле сактап койгон акча пайда тийбейт. Эмне ал справка, бет справка ал. Ал сатып алып сатканга колдонгон эме деп казначейский билет да сактаганга.
Анда ушул калк же жарандар акчасын эмне үчүн көмүскө экономика аркылуу, көмүскө экономикада жүргүзгүсү келет?
Салык төлөбөйт, салык төлөбөйт, көмүскөдөн салык төлөсү келбейт.
Эми ушул көмүскө экономиканы мындай ачыкташ үчүн эмне кылыш керек? Деги эле ушул мындай жана айтып атабыз, үйүндө каткан акча же өзүндө кармаган, эсепке алынбаган акчаларды мындай мыйзамдуу түрдө жүгүртүү үчүн кандай шарттар жаралыш керек? Мамлекет эмне кылыш керек?
Биринчиден коррупция жок болуш керек, прозрачный ачык экономика болуш керек. Анан жанагыдай фондовый бирже иштеш керек, банктар тоже прозрачный болуш керек. Ал негизи банкка салыш керек да андай акчаны. Мисалы үчүн $5000 банкка салып койсо болот, анда нормально ошол жанагы процент алып турганчы. Акция алып же болбосо банкка салып койсо болот ошо. Ал үчүн ошо экономика нормальный иш керек, алар тигерге кеше төлөп туруш керек. Мисалы үчүн бирөөгө кредит бергенден көрө ачык эле бир иши жөндөсүн да ал күйүп кетиши мүмкүн. Нормальный компания салып койсоң азыр да прогрессный болсо андан соттошуп болсо дагы тиги аласың да акчаны, түшүнбүз. Анан ал эми бирөөгө азыр берсең соттошуп тура албайсың. Мисалы үчүн соттун тоош үчүн аякада акча беришиң керек. Мыйзамдар иштебегенде коррупциянын көптүгү, экономиканын начарлыгы, анан эме диверсификация жок да, ар кандай түрдөгү экономика эффективдүү иштеген экономический эмелер жок. Предприятия, агент экономики. Ошонун баары ошондо иштегенде анан доверие полностью болот. Салыктын көлөмү аз болуш керек. Алган кирешең гарантийный болуш керек. Ошондо анан экономика ачып салат. А так элдин колдон келишинче өзүнүн акчасын айлантып атат.
Сиз экономист Мейманбек Абдылдаевдин маегин уктуңуз. Ушуну менен элдик экономика түрмөгүн да жыйынтыктайбыз. Түрмөктү мен Эрнист Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз. Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү берүүсүндө.
Элдин үнү жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
550 988 755.
Куттуруну улантабыз. Бишкекте зордукталган өспүрүмдүн ата энеси милицияга арыз жазган жок. Кыргыз коомунда кыздардын укугун жакындары коргобой, жабылуу аяк жабык бойдон калсын деген мамилеге эмне себеп болууда деген суроого аялзат түрмөгүндө жооп издегенге аракет кылдык. Баянды Айгерим Акылбекова даярдады.
Бир тууган сиңдимдин окуясынан улам тынчуктай албай ичим күйүп ызаланып жатам. Сиңдимди жарым жыл мурун зордуктап коюшкан.
Мына ушинтип кепти баштады 26 жаштагы Айжаркын. Ал азыр Түркиянын Стамбул шаарында иштеп жатат. Ишинен тыныгуу таап бизге чалып көз жашын тыя албай окуясын айтып жатты.
Былтыр ноябрда болгон. Анда ал 16 жашта эле. Азыр 17-ге чыкты. Бейтааныш адам алар жашаган үйгө кирип зордуктап коюптур. Коркконунан эч ким айтпай жүрүптүр. Мен билгенде кризистик борборго баралы, дарыгерге көрсөтөлү дедим. Бирок уялып макул болбой койду.
Ажыркын айтымында анын сиңдиси былтыр мектепте 9-чу класста аяктап Бишкекке келген. Адеп коллеж кийин жогорку окуу жайга тапшырам деген өспүрүм акча топтоо үчүн шаардагы тигүү цехтердин бирине иш көрүнүшөт. Караша болгон күнү түнкү сменден чарчап келип, уктап калып, кошунасы үйүнө киргенин байкай калган экен. Ажыркандын ата энеси көп жыл мурун ажырашып кетишкен. Энеси Орусияга иш издеп кетип, кыздар чоң энесинин колунда чоңоюшкан. Бир жыл мурун Ажыркын иш издеп Түркияга кеткен. Ал сиңдисинин укугун жакындары коргой жатканына нааразы болууда.
Ишин кылгандан кийин жолго чыгып чогуурчуп алыптыр. Сиңдим маршруткасы келгенде андан качып кетип, кийин кошо иштеген эжеге окуясын айтып берет. Ал өзүмдөн жиркенип жатам деп ыйлады. Мен дагы сиңдим да жолук салынып кичап кийебиз. Ошондон да улам бизди уят болосуңар деп жатышты. Атабыз окуяны бир ай мурун эле билди. Ага айтканга туура келди. Бирок ошол окуяда туугандарым кош көңүл мамиле кылып койгонунан нааразы болуп жатам.
Ажыркын жакын арада Түркиядан келип сиңдисин психологко дарыгерлерге көрсөткөнү жатат. Ал эми акыйкаттык үчүн өзү күрөшкөнү бел байлап жаткан экен. Бишкектеги балдар укугун коргоо борборунда сексуалдык кыдык, зордук зомбулук көргөн секелектерге психологиялык жардам көрсөтүлөт. Жарым жыл мурда мына ушул борборго 14 жаштагы жаңы төрөгөн өспүрүм келип түшкөн. Чүй облустук милиция бул фактыга байланыштуу шектүү катары кыздын 53 жаштагы атасын кармап, ага жазык кодексинин 161 беренеси тагыраагы зордуктоо негизинде кылмыш иши козголгонун билдирген. Көз жарган секелек үйдүн эң улуусу Амыркайды социалдык кызматкерлер башка үй бүлөгө өткөрүп беришкен. Секелек менен иш алып барган балдарды коргоо борборунун психологу Татьяна Беденко буларды билдирди.
В первую очередь работа психолога.
Биздин борборго келип түшкөн ар бир өспүрүм кыз менен бир нече этапта иш алып барабыз. Жабыркаган кыздардын көбүндө өзүн өзү күнөөлөө сезими болот. Ошондон улам алар зордукту тууралуу айтпайт. Минтип кош бойлуу же төрөгөндө ачыкталышы мүмкүн. Кезинде адистердин жардамын албай, андан кийин дагы зомбулукка учурап калышы мүмкүн. Биздин тажрыйбада зордуктоого кабылып, кийин ала качууга дуушар болгон учур катталган. Тилекке каршы көбүнчө секелек кыздар өзүнүн жакындарынын кордугуна дуушар болушат. Алар жакындарына ишенген үчүн да катуу стресске кабылышат. Өгөй атасы зордуктап койгон фактылар дагы катталган. Андай учурда кыз энесин аяп кордукка чыдап жүрө берет. Кээ бир учурда энеси кызына ишенбей койгонда болот.
Ситуация со стороны, когда отчим.
Балдардын укугун коргоо борборунда ушу тапта ар кандай зордук зомбулукка кабылып келген 50 жакын бала бар. Алардын бири ушу тапта зордуктоо фактысы менен адистердин көзөмөлүндө. Мындай секелектер менен иштөө жарым жылга созулат. Бишкекте сексуалдык зомбулуктун курмандыктары менен дагы бир кризистик борбор сезим иши алып барат. Борбордун жетекчиси Бүбүсара Бишаналиева адатта мындай учурларда өспүрүмдүн укугун коргоо оор болот дейт. Ал буга былтыр өспүрүм зордуктоо кабылып, азыр анын сот иштери жүрүп жаткан окуяны мисал келтирди.
Өспүрүм кыз мындай айтканда тиги зордуктаган адам 34 жашта экен, 3 баласы бар экен, анын мындай бир туугандары племянниги бул кыз менен классташ экен. Анан бүт баары жазылып турат да. Анан энеси мындай адвокат алганга деле мүмкүнчүлүгү жок. Өзү жогорку сотко келгенде бизге кайрылышты, биздин уюмга да. Унчуккан эмес, ыйлаган эмес дейт. Эми зордуктаган адамдын психологиясы бөлөк болот да.
Акыйкатчы институтунун өкүлү Гүлзина Бообекованын айтымында кыргыз коомчулугунда жабылуу аяк жабык бойдон калсын же башкача айтканда мындай окуяларды элден жаап жашыруу учурлары болуп келет.
Бул энеси кайрылышпайт. Бир четинен бизге кайрылгандагы кыз келиндерчи эми баары дебейм, ошо аз эле кайрылды деп атпайм, ошолордун арасынан дагы бар да негизи. Өзлөрү милицияга арызын жазат. Арызын жазгандан кийин кайра элдешип алышып, кайра тосма арыз жазып берген немелер, кейстер да көп болуп атат да. Анан ошол бойдон бизге да кайрылбай калат да. Зордукту алгандан кийин бул аялдын укугу бузулуп атат да. Бунун биз психологиялык дагы жабыркашы мүмкүн.
Адистер зордукталган кыздын жакындары арыз жазбай же окуяны жашырышына коомчулуктагы зомбулукка кыз киши өзү айыпкер деген түшүнүк себептешет. Алар күнөөнү кайра жабырлануучуга оодарып, кылмышкерди жашырууга тети жана аны жазасыз калтыруунун башкы себеби экенин айтышат. Мындай пикир менен Адилет укуктук клиникасынын юристи Эльвира Тилек кызы бөлүштү.
Өзү ошондой кийинип жүргөн, кыска көйнөк кийип жүргөн дегендей баягы юриспруденцияда да окулат. Ошол мүнөзү өзүлөрү адам баягы аялдар өзүн күнөөлүү сезген үчүн дагы баягы эгерде зордуктоо болсо же болбосо зомбулукка кабылса зордуктоо болгондон кийин дагы бир канча убакыт өткөрүп жиберишет да ошондон кийин баягы милицияга кайрылбай уялгандыгынан. Негизи правило бар да 72 сааттын ичинде кайрылыш керек.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, үй бүлөлүк зомбулукчулук өткөн сайын көбөйүүдө. Башкы прокуратуранын билдиргени боюнча 2018 жылы зордуктоо фактылары 14% көп катталган. Аксакалдар сотуна, кризистик борборлорго, түрдүү укук коргоо уюмдарына кайрылган аялдар былтыр мурункуга салыштырмалуу 8% көбөйгөн. Өспүрүмдөрдүн зордуктоо фактыларында сотто жактоочу болуп жүргөн Чолпон Тембирбаеванын пикиринде кыздын мыйзамдуу камкорчулары, башкача айтканда анын ата энеси же жакындары өз кызыкчылыгын ойлоп арыз жазбай койгончулар болот. Ошол эле учурда жакындары зордуктаган адамга күйөөгө берип кайра зомбулук улануууга себепкер кылат дейт адвокат.
Бул туугандар өспүрүм балдарды дагы кандайдыр бир башка берки тараптын адамдары, ошо кылмышкер тараптын адамдары келип кандайдыр бир каражаттарды көрсөтүп берип, же болбосо ушундай биз үйлөнөт элек же ушуну шарт түзүп берет элек деген жагдай менен көндүртүп бойго жете элек болгондон кийин ал өзү чечпейт, туугандары чечет.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда былтыр жашы жете элек өспүрүмдөргө карата жасалган жыныстык мүнөздөгү кылмыштар боюнча 138 кылмыш иши козголгон. Жаза кодексинин зордуктоо беренеси боюнча жашы жете электи зордуктоого айыпталган адамдын күнөөсү далилденсе 15 жылдан өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Кадырман угарман, азаттыктын аялзат түрмөгүндө бул жолу жашы жете элек өспүрүм кыздардын зордуктоо фактылар жана андай учурларда жакындары арыз жазбай койгон окуяларды топтодук. Түрмөктү мен Айгерим Акылбекова даярдадым. Аман болуңуздар.
Азаттык радиосу 3 марттагы таңкы программанын дагы бир бөлүгүн ушуну менен соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Биз сизге одон сунуш кылган кабар жана баяндардын толук топтому azattik.org сайтында.
Угарман азаттыктан уктурууну өнөктөш радионун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик, чын элеби. А эмнеге? Биз баары үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда гоо турасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. Утиги менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. О кино менен миңдеген фильмдер. О сейф кис менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиңде дейм. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана OCHEKIT.KG сайтында. Иштетүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.